Huomenta, Tuomas tässä. Kohta puhutaan Alexa Feurlinin kanssa striimien sodasta, kuka voittaa ja kuka häviää. Mut ensin. Tänään on tulossa uutisnotifikaatio ainakin siitä, kun huuhkajat pelaa Ranskaa vastaan illalla varttia vaille 10. Vähäisemmillä tuloksilla alkaa semmoinen sekava algebra ja jakojäännöksien derivointi, mutta voitolla Suomi menisi suoraan kisoihin. Tänään on tiistai 16. päivä marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Striimauspalvelut käyttää ihan käsittämättömiä summia rahaa paisuakseen niin isoksi kuin maapallolla on mahdollista paisua. Kaikki niistä yrittää kasvaa ja kasvaa ja saavuttaa markkina-asemaa, saavuttaa täysin dominoivaa asemaa lähes jokaisessa maassa ympäri maapallon. Alexa Feurlin, sä tsekkailit sun tämän aamusta juttua varten, että mitä striimaussodissa on meneillään. Disney on ainakin kasvanut tämän kuluneen 2 vuoden aikana puolen siitä, mitä Netflix on. Disney Plus lanseerattiin lähes päivälleen 2 vuotta sitten, eikö näin?
Just näin. Joo, ja niillä Disneyllä osui tosiaan se julkistus sattumalta aika hyvin lankulle, koska ne avasi sen Disney Plussansa muutama kuukautta ennen koronapandemiaa, ja se nyt osaltaan tietysti selittää sitä, miten ne voi niin kuin 2 vuodessa 100 miljoonaa katselijaa tai tilaajaa kerätä sinne omaan palveluunsa, mutta niillä on mennyt tosi hyvin. Tietysti se ei ole ihan hirveä yllätys, kun katsoo, että Disneyllä on maailman kovin brändiportfolio, niin kuin Star Warsista Marveliin ja kaikki ne Disney-vanhat klassikkohahmot ja Frozenit sun muut, mutta silti niillä on mennyt hyvin. Edelleen Netflix on se länsimaissa ainakin se markkinajohtaja, mutta Disney alkaa pikkuhiljaa hengittää niskaa.
Kovimmat playerit on tosiaan Netflix ja Disney selkeästi, mutta sitten suomalaisille ainakin on tosi tuttu on HBO, nykyään HBO Max, mutta se taitaa olla niin kuin merkittävästi pienempi kuin nämä 2.
No joo, se tulee vähän takamatkalta, että se ensimmäisiä markkinoita HBO näistä suoratoistopalvelussa oli just Pohjoismaat ja sen takia se ehkä tämä Suomessa tunnetaan niin hyvin, mutta kyllä nekin kasvaa Jenkeissä ja muualla länsimaissa ja siellä just HBO omistaa Warner ja Warner on taas yhdistymässä Discovery eli tämmöiseen perinteiseen mediataloon, kaapelikanavataloon Jenkeissä ja siinä tulee niin kuin kolmas jätti, tämmöinen amerikkalainen jätti näiden Disney ja Netflixin rinnalle, kunhan ne nyt saa sen fuusionsa maaliin. Että kyllä, kun katsoo heidänkin niin kuin tätä brändiportfolioa, niin ihan valtava potentiaali on siinä, jos ne vaan pystyy sen ikään kuin rahastamaan oikein. Mm.
Sitten on vielä, näiden 3 ulkopuolella on Apple ja Amazon. Ja nämä on sitten jotenkin tosi erityyppisiä striimauspalveluita sillä tavalla, ja tämä on nyt jotenkin lapsellinen ja älytön kysymys, mutta mihin Apple, joka hyvin perinteisesti se, niin kun, tavallaan Applen puhelimet ja tietokoneet, nehän nimenomaan on laitteita, joilla kulutetaan kenen tahansa muun sisältöä. Niin miksi Apple nyt sitten yhtäkkiä tarvitsee omaa sisältöä omiin laitteisiinsa?
Joo, se on hyvä pointti, mutta ehkä voisi lähteä vähän kauempaa, eli kun Applen se perustaja, johon edelleen Apple hirveästi henkilöityy, Steve Jobs, se oli niin kuin sisältöfriikki. Ja muun muassa oli niin kuin Disneyn suurimpia osakkeenomistajia kuollessaan ja oli Disney-fani, oli Pixarissa aikoinaan mukana ja tälleen. Ja hänellä olisi niin kuin iso fantasia aina, että Applestä tulee myös sisältötalo. Ja nyt Apple on liikkumassa siihen suuntaan. Kai siinä on, niin kuin, jos tälleen isoja linjoja vetää, niin Applessa ehkä ymmärretään se, että ihmiset samaistuu ja ne suurimmat tunteet ihmisissä herää sisältöjen kautta. Kun miettii esimerkiksi, mitä peliä Disney pelaa, niin ne rakentaa niin kuin kokonaisia sukupolvia, elää Star Wars ja Marvelin seuras ja just sillä saa sen niin kuin brändeille tärkeän tämmöisen tunne-elämän ihmisiltä haltuun. Niin tähän maailmaan Apple luultavasti yrittää myöskin näillä sisällöillä. Sitten lisäksi tietysti Applella on vielä se oma valmis jakelukanava, eli kun tilaa Apple Plusan Apple laitteelta, niin se toimii aika hyvin se peli. Ne pystyy sitten push-viestejä sun muita niin kuin rakentamaan sen osaksi sitä Applen ekosysteemiä tämän koko homman.
No sitten on toinen tämmöinen kummajainen, joka on Amazon. Mä luulen, että se on näistä kaikista suomalaisille vierain. Mutta Amazon siis valtava verkkokauppa, teknojätti. Ja sitten sillä on tämä Amazon Prime, tämmöinen vähän niin kuin paikallinen ykkösbonusohjelma. Ja sitten tähän Amazon Primeen vähän niin kuin sivutuotteena kuuluu sillä tavallaan ihan laadukasta, niin kuin hyvää TV-sisältöä. Mutta mikä tämän selittää? Se tuntuu jotenkin aivan järjettömältä. Ihan niin kuin Suomessa joku Prisma rupeaisi yhtäkkiä, että tuu meidän asiakkaaksi sen lisäksi saa tästä elokuvat.
Joo, se Prisman suoratoisto odotellessa, mutta Amazonilla varmasti vähän samaa peliä kuin Applekin pelaa. Se on heillä vähän tämmöinen sisäänheittotuote tai yksi lisätapa kiinnittää ihmiset siihen, että kun kerran Jenkeissä tilaa se Amazon Primein, mikä on niin kuin sadoilla miljoonilla, mitä parin sadan miljoonalla ihmisellä jo Amazonin asiakkaalla se heidän kanta-asiakkuusohjelmansa näin köykäisesti sanottuna, niin kun siihen kaupan päälle tulee vielä suoratoisto, niin tuntuu, että Amazon saa tavallaan kaikki elämänalueet haltuun tältä kuluttajalta tai asiakkaalta. Ja toisaalta asiakkaalla on sitten taas vielä yksi syy vähemmän lähteä pois siitä Amazonin maailmasta. Ja ehkä siinä, jos miettii vielä tätä Apple ja Amazon ikään kuin paria, niin Apple on toistaiseksi panostanut pieneen määrään sisältöä ja laatua, mikä kuvaa muutakin Applen strategiaa aika hyvin. Sitten Amazon taas nyt osti ihan hillittömän sisältökirjaston MGM kautta. Ja siinä on niin kuin, Amazon on taas tämä massa volyymipeliä pelaava firma ja näin tämä sopii ihan hyvin Amazonin tarinaan.
Mun mielestä toi esimerkki, mihin sä tuossa viittasit, se oli sun tämän aamun visiojutussa, oli tästä Amazonin MGM-kaupasta. Mutta siinä oli se mittakaava oli siinä jotenkin tosi selkeä, että Amazon osti MGM:n, oliko 7,5 miljardilla dollarilla.
Sitä luokkaa, joo.
Ja se vastasi alle 0,5% Amazonin omasta koosta. Ja silti tällä alle 0,5% Amazon sai James Bondit, oliko kymmeniä tuhansia TV-sarjoja, tuhansia elokuvia. Niin kuin ihan älyttömän määrän tämmöistä niin kuin kulttuurista aineetonta pääomaa. Se tavallaan se niin kuin mittakaava näiden teknojättien ja sitten niin kuin kuitenkin tavallaan tosi tutun ja ison kulttuurin välillä, se mittakaava on aivan käsittämätön.
Joo, just näin. Ja tosiaan siis se 7,5 miljardia, niin se on noin 0,5% Amazonin nykyisestä pörssiarvosta. Että halutessa Amazon voisi käyttää ihan, siis se voisi kymmenkertaistaa sen sisältöbudjettiin sen halutessa ja nousta maailman suurimmaksi sisällöntuottajaksi, jos ne vaan ikään kuin näkisi sen järkeväksi. Ja Applella ihan sama homma. Apple voisi haluta olla maailman suurin sisällöntuottaja, mutta vielä ei ole siitä merkkiä, että he ihan suoraan haastaisi ikään kuin volyymissa sisältöpanostuksissa Disney tai Netflixiin.
Tämä on nyt vähän epäreilu kysymys, mutta olihan Suomessakin oli joskus silloin 10 vuotta sitten, niin oli tämmöistä liikehdintää, että esimerkiksi teleoperaattorit jotenkin hankkiutui tähän sisältöbisnekseen, että he ajattelivat, että heidän täytyy olla tässä. Ja kyllä esimerkiksi, eikö se ole niin, että Telia omistaa tällä hetkellä Maikkarin? Niin jonkunnäköistä samanlaista logiikkaa ilmeisesti on siellä päässä.
Joo, ja se on vähän, nämä teleoperaattorit on niin kuin parikymmentä vuotta jo mennyt edes takas sisään ja ulos näistä sisältöbisneksistä. Siinä on tietty logiikka, että ne teleoperaattorit ei halua olla pelkkiä niitä putkia, jotka tuo sen data, vaan olla myöskin mukaan siinä sisältöbisneksessä. Siinä ehkä voi laskea näin, että Telia laskee, että tämä heidän mediapuolensa tavallaan markkinointikulu heille, he saa myytyä siinä bundlattua sisältöpaketin ja nettiliittymän samaan pakettiin. Toisaalta sitten Jenkeissä maailman suurin tai ainakin Jenkkien suurin operaattori AT&T on just luopumassa Warnerista. Et aika harva operaattori, en tiedä onko mikään operaattori saanut sitä peliä ihan niin hyvin toimimaan kuin miltä se Excelissä näyttää.
Sitten vielä, jos pysytään täällä Suomen kamaralla, niin Jos Netflix, jos Disney, Amazon, Apple, HBO, ne syytää siihen itse sisältöön, siihen elokuvaan, siihen TV-sarjaan, siihen late night-ohjelmaan miljardeja rahaa. Niin miten meidän käy täällä niin kuin köyhässä barbaarimanassa, jossa mehän ei millään kyetä tuottaa mitään, mikä laadullisesti vastaisi näitä, niin kuin, näiden jättien ohjelmia? Miten, onko meillä minkäännäköistä mahdollisuutta pärjätä?
No johonkin pisteeseen asti suomenkieliseen sisällä jotain mahdollisuuksia. Toisaalta just nyt EU yrittää laittaa Netflixille kampoihin ja muille sisältöjäteille kampoihin, että Netflix alkaa tuottaa todennäköisesti jatkossa entistä enemmän paikallista sisältöä, mikä tuskin ihan hirveästi lohduttaa näitä paikallisia sisällöntuottajia tai paikallisia alustoja. Kyllä tämä markkina jää aika pieneksi. Ennenhän just tämmöiset Disney-tyyppiset bränditalot on tarvinnut paikallisia toimijoita siihen sisällön levitykseen, mutta nyt kun Disney itse omistaa sen jakelukanavan striimipalvelun kautta, niin se entistä pienempi elintila jää ikään kuin paikallisille alustoille.
Okei, Aleksa Feurlin, kiitos oikein paljon.
Kiitti.
Ihan lyhyt ilmoitus. HSVisio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy HSN-sovelluksesta ja myös osoitteesta hs.fi. Hei, jos sulla ei ole vielä HSN-tilausta, niin voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi/visiopod. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.